Areena.
Ruotsin NATO-jäsenyys on varmistunut, viljelijät protestoivat Euroopassa. Tässä tiistain Ykkösaamun pääaiheet. Unkarin parlamentti on viimein vahvistanut Ruotsin NATO-jäsenyyden. Miten yhteistä NATO-Pohjolaa tulevaisuudessa puolustetaan? Tästä keskustelemassa pian entinen puolustusvoiman komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg ja UPin tutkija tohtori Iro Särkkä. NATO-maiden sotilaiden lähettäminen Ukrainaan nousi keskusteluun presidentti Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa Pariisissa. Toimittajamme Jari Mäkinen kertoo Ukrainan tukikokouksen annista. Vihaiset viljelijät protestoivat eilen Brysselissä, kun maatalousministerit puivat maatalouden ongelmia. Minkälainen kriisi maataloutta koettelee? Haastattelussa on maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. YK:n ympäristökokous on käynnissä Keniassa Nairobissa. Kokouksessa pureudutaan ilmastoon, luontokatoon ja saastumiseen ja pyritään laatimaan yhteisiä keinoja näiden ongelmien kitkemiseksi tästä lähetyksen lopuksi. Minä olen Mikko Haapanen. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Unkarin parlamentti siis ratifioi viimein Ruotsin NATO-jäsenyyden eilen, ja nyt puhumme siitä, miten tätä yhteistä NATO-Pohjolaa tulevaisuudessa puolustetaan, ja toivotetaan tervetulleeksi puolustusvoiman entinen komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg.
Kiitos.
Ja tutkija tohtori Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Nukuitteko te viime yön paremmin?
No ihan kohtuullisesti, aikainen herätyshän tämä on.
Hyvin tuli nukuttua siketunet.
Paransiko Ruotsin jäsenyyden eteneminen tätä unta?
Kyllä se hyvältä tuntuu.
No niin, mutta ennen kuin mennään syvemmälle tuohon Ruotsi ja Pohjola teemaan, mikä on pääteema toki tässä keskustelussa, aloitetaan kuitenkin Pariisissa järjestetystä Ukrainan tukikokouksesta. Presidentti Macron lupaili Ukrainalle pitkän ja keskikantaman ohjuksia. Jarmo Lindberg, mikä merkitys näillä ohjuksilla olisi Ukrainalle?
No ne on tärkeitä. Ukrainahan on pyytänyt tässä ja on saanutkin matkan varrella niin tällaisia täsmäraketteja, niin raketinheittimiinsä, ja on saanut erilaisia täsmäaseita, mitä sitten lentokoneista voidaan pudottaa. Ja tässä tämä, mistä nyt keskustellaan, niin jos siinä tavallaan koko koalitiosta puhutaan, että se ei ole vaan Ranskan aseita, niin viimeksi tässä on ollut esillä nämä saksalaiset Taurus risteilyohjukset, joita lentokoneista pudotetaan, ja ne ovat hieman pidemmälle lentäviä kuin brittien jolahjoittamat Storm Shadow-ohjukset ja Ranskan jolahjoittamat Scalp-ohjukset, jotka ovat hyvin samankaltaisia toisiinsa verrattuna, ja nämä saksalaiset oli sitten yli 500 kilometrin päähän lentäviä ohjuksia, eli sitten suurempi alue, mikä on Venäjän hallinnassa, niin tulisi näiden ohjusten ulottuville. Ja ne ovat tunkeutumiskykyisempiä kuin mitä sitten on nämä ranskalaiset ja brittiohjukset. Siinä mielessä niin kyllä lisäkykyä tulisi Ukrainalle niiden myötä, jos ne ovat nyt nämä, mistä puhutaan.
No, Tauruksia Scholz ei edelleenkään luvannut lähettää.
Niin, Saksa on tässä aprikoinut sitten niiden kanssa pitkään, ja Saksa on kritisoitu tässä matkan varrella, että miksi näitä sitten ei lahjoiteta. Saksalla on tuntunut olevan sen kaltainen politiikka, että Saksa ei halua olla niin kuin kärjessä uusien kykyjen ja uusien asejärjestelmien luovuttamisessa, sellaiset, jotka on aikaisempaa suorituskykyisempiä. Esimerkiksi taistelupanssarivaunut, niin hehän halusivat, että Yhdysvallat lupaa Abrams-vaunuja ennen kuin sitten lupasivat Leopard.
Saksa antaa muiden ensin kokeilla, mitä tapahtuu koepalloille, mutta Slovakian pääministeri Robert Fico, hänkin heitti eräänlaisen koepallon eilen, kun sanoi, että useat EU:n ja Naton jäsenmaat harkitsisivat lähettävänsä sotilaita Ukrainaan maiden kahdenvälisten sopimusten puitteissa, ei siis Natona. Macronin mukaan länsijoukkojen lähettämisestä Ukrainaan ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä, mutta mitään ei ole suljettu mahdollisuuksien ulkopuolelle. Iro Särkkä, pidätkö mahdollisena, että Naton jäsenmaat lähettäisivät sotilaita Ukrainaan?
No ensinnäkin haluaisin kommentoida vähän tätä Ranskaa tässä, ja miksi Macron ehkä näin on todennut, on se, että Ranska on siis halunnut aikaisemmin ottaa eurooppalaisen johtajuusroolin myöskin puolustukseen liittyvissä asioissa. Ja ehkä kuitenkin, kun katsoo tätä aseapua Ukrainalle, niin on sitten jäänyt niin kuin tilastollisesti jälkeen muista suurista EU-maista, Iso-Britanniasta ja Saksasta esimerkiksi. Eli tämä nyt voi olla tavallaan niin kuin Ranskan tyyli hakea isompaa roolia, myös johtajuusroolia osana tätä konfliktia, eli pyrkii niin kuin osoittaa myös näillä ulostuloillaan sitä, että Ranska tukee ja tukee tätä eurooppalaista projektia myös Ukrainan rauhan saavuttamiseksi. Mitä tulee näihin joukkoihin, niin siis todella jos tämmöisen ratkaisun päädyttäisiin, että yksittäiset maat lähtisivät tukemaan ja lähettää joukkoja Ukrainalle, niin se olisi iso muutos, koska Ukrainassa ei kuitenkaan ole nähty minkään eurooppalaisen tai NATO-maan joukkoja tämän konfliktin aikana. NATO itsessään niin ei tule lähettää oman lipun alla varmasti joukkoja sinne, koska NATO pyrkii kaikin tavoin pysyä tämän konfliktin ulkopuolella. Ja se on ollut ihan selkeä viesti, mutta se on mielenkiintoista nähdä, että minkä tyylisiä nämä joukot voisi ehkä sitten olla. Että voisiko ne olla jotain tukijoukkoja, esimerkiksi logistista tukea antaa, mutta missään niin kuin mielessä ei varmaan mistään niin kuin taistelujoukoista tai osastoista puhuta tässä.
Eikä tähän varmaan Jarmo Lindbergkään usko.
Ei, tämä joukot niin kuin heti kuulostaa hyvin dramaattiselta ja voihan olla, kun tässä on näitä sitoumuksia nyt viime aikoina allekirjoitettu, että voi olla jopa siviilihenkilöitä, jotka sitten antavat tukea näille asejärjestelmille, jos yleensä ketään sinne lähetetään.
Ei mennä sen pidemmälle näiden puheiden semantiikkaan, miksi Fico tämmöistä heitti. Mennään nyt tähän itse asiaan. Unkarin parlamentti siis hyväksyi eilen Ruotsin NATO-jäsenyyden. Suomi on ollut NATOssa 10 kuukautta. Ruotsin sotilasedustaja NATOssa varaamiraali Jonas Hagren on sanonut, että Suomesta oli Ruotsille paljon apua. Niin minkälaiseen apuun hän tällä ehkä viittaa?
No, tässä voi sanoa, että Suomi on ollut talkoissa tasavallan presidenttiä myöden ja on siitä lähtien, kun sitten NATO-jäsenyysprosessi alkoi ja rintarinnan mentiin, niin tässä oltiin Ruotsin kanssa ja Suomi ehkä hieman siinä edellä ja selkeä, kun Suomi pääsi jäseneksi, niin tasavallan presidenttikin on sitten todennut, että ei tämä Suomen jäsenyys ole valmis ennen kuin Ruotsikin on sitten täysjäsen NATOssa. Et kyllä Suomi on antanut koko valtiojohto niin täyden tuen Ruotsille.
Suomi raivasi tien Ruotsille. Jonas Hagren sanoi SVT:lle myös, että sotilaallinen integroituminen NATOn puolustussuunnitteluun käy nopeasti. Siihen menee 1-2 viikkoa. Iro Särkkä, miten nopealta tämä aikataulutta sinusta kuulostaa?
No se kuulostaa mielestäni hyvinkin realistiselta, koska nyt jos ajatellaan, että Ruotsi on ollut kutsuttuna jo ikään kuin tähän NATO-jäsenyysprosessiin lähes 2 vuotta. NATOn puolustussuunnittelu, tämä 4-vuotinen sykli käynnistyi juuri silloin, kun Suomi ja Ruotsi sai tämän invitee, eli kutsutun statuksen jäsenyysprosessiin. Ja Ruotsia on varmaan pidetty mukana näissä varjosuunnitelmissa, kun puhutaan siis näistä suorituskykyjen kehittämisestä, mutta sitten toisaalta myös operatiivisesta suunnittelusta. Tosin ei olla voitu vielä täysin integroida ja laskea sen varaan. Eli nyt tavallaan kaikki se, mitä pohjatyö on tehty, niin voidaan sitten niin kuin aktivoida. Ja tietysti niitä yksityiskohtia, mä en tiedä, että miten paljon se vielä vaatii ikään kuin lisää. Mutta sitten tietysti tämmöinen pitkän niin kuin näkymän perspektiivi. Vaikka Ruotsi on ollut siis Naton kumppanuusmaa jo monta kymmentä vuotta yhtä lailla kuin Suomikin on ollut. Ja mukana Naton tiivistetyssä vuoropuhelussa ja yhteistyössä, niin kyllä se tulee myös vaatii Ruotsilta muutoksia oman puolustusjärjestelmän kehittämisessä ja myös resurssien kohdentamisessa. Eli on tällaisia arvioita nähnyt, että puhutaan joistakin sadoista henkilötyövuosista esimerkiksi, mitä se jäsenyys sitten myös Ruotsin osalta tulee vaatimaan. Eli se vie varmasti oman aikansa, mutta lähtökohdat on niin kuin erittäin hyvät. Että Ruotsi ei niin kuin nyt tietyllä tapaa hyppää tyhjästä tähän prosessiin mukaan, vaan on ollut osa sitä jo.
Niin, Ruotsi ehti ajaa alas kylmän sodan aikaiset maavoimansa noin 900 000 miestä tai sotilasta reservissä. Jarmo Lindberg, miten kauan kestää? Se ei ihan 2 viikossa tapahdu, kun Ruotsi saa jonkinlaiset maavoimat taas jalkeille.
No ei, ja siinä se suurin ero Suomen ja Ruotsin välillä on, kun Suomi on pitänyt yleisen asevelvollisuuden, niin meillä on ollut sitten kyky kouluttaa yli 20 000 henkilöä vuosittain ja meillä on Suomessa noin 870 000 sotilaallisesti koulutettua henkilöä, josta tämä meidän sodanajan joukkorakenne on 280 000 enemmän kuin kaikissa muissa Pohjoismaissa yhteensä. Että onhan se merkittävä ero. Ruotsilla niin on haasteena nimenomaan, vaikka nyt panostetaan rahaa ja resursseja näihin kalustohankintoihin, niin saada ne ihmiset sinne. Mm-hmm. Että kun sitten perustetaan uusia joukko-osastoja ja pyritään kasvattamaan sitä maavoimia takaisin, niin vapaaehtoisia halukkaita toistaiseksi ei ole löytynyt sellaisia määriä kuin mitä Ruotsi on tavoitellut. 4 000–6 000 vuodessa ja tavoite on koko ajan lisätä niitä määriä, mutta pikemminkin voisi sanoa, että vuosien sijasta niin siihen menee vuosikymmeniä.
Niin, minkä kokoinen maa-armeija Suomen näkökulmasta Ruotsilla pitäisi olla?
No, asetelma on tietysti se, että kun Suomi on eturintaman maa ja meillä on se yli 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, niin Suomi on maavoimapainotteinen ja se maaraja on se fokus Suomella. Ja Ruotsilla niin on hieman suuremmat merivoimat ja hieman suuremmat ilmavoimat kuin Suomella ja ne on teknisesti edistyneet. Niin silloin Ruotsin rooli siinä keskellä Pohjolaa isona valtiona niin on tukialueen lisäksi sitten lähettää joukkoja tarvittaessa niin eturintaman maihin, jos niitä joukkoja sitten tässä saadaan rakennettua. Eli varmasti Ruotsi haluaa oman maa-alueensa puolistamiseen niitä maavoimien joukkoja ja tavoittelee niin nykyistä suurempaa. Nyt taisi olla sille, että Ruotsin sodanajan joukkovahvuus tällä hetkellä on 64 000. Ja siitä he yrittävät sitä sitten edelleen kasvattaa ylöspäin.
Ruotsi tietenkin havahtui tähän Venäjän suurhyökkäyksen Ukrainassa pari vuotta sitten muutenkin ja on tietysti panostanut puolustukseen, mutta vähentääkö Irosärkkä vai lisääkö Ruotsin nyt toteutuva NATO-jäsenyys painetta kasvattaa niitä maajoukkoja?
No se tietysti riippuu siitä, että millaisiin tehtäviin näitä joukkoja tultaisiin käyttää. Siis jos ajatellaan nyt esimerkiksi näitä NATO-rauhaajan tehtäviä, niin nykyisellä niin kuin joukkokokoonpanolla Ruotsi pystyy sen jo toteuttaa, eli lähettää esimerkiksi Latvian sen pataljoonan kokoisen joukon. Tämä ei varmasti tuota ongelmia, mutta sitten se, että kun nyt miettii tätä turvallisuuspoliittista tilannetta Euroopassa ja tätä Venäjän hyökkäyssotaa, niin painetta varmasti niin kuin joukkojen määrän ja varustelun kasvattamiseen on olemassa. Ja näin ollen sitten riippuu siitä, niin hyvin paljon, että mitä suunnitelmia tehdään, ja sitähän me ei niin kuin tiedetä, että miten ja millä alueella sit halutaan niin kuin vahvistaa ruotsalaisten joukkojen läsnäoloa, onko ne pelkästään Ruotsissa vai pitäisikö niitä esimerkiksi liikutella kauemmaksi. Tämä on niin kuin vaikea yhtälö sanoa, että mitä ne niin kuin lukumäärät voisi olla, mutta ehkä tähän palaisin vielä, jonka Jarmo Lindberg toi esille, eli että mistä nämä ihmiset löydetään. Ja nyt kun Ruotsi luopui yleisestä asevelvollisuudesta silloin 2000-luvun alkupuolella, niin ehkä just tämä, että sen järjestelmän niin kuin takaisin niin kuin synnyttäminen tai uudelleen synnyttäminen ja sen niin kuin ponkkaiseminen pystyyn, niin se vie aikaa. Me nähdään tämä vastaava trendi myös monissa muissa eurooppalaisissa valtioissa, kuten Saksassa, jossa esimerkiksi niin kuin yleinen maanpuolustustahto on niin kuin hyvin alhainen. Puhutaan jostain 20% väestöstä olisi valmis puolustaa aseellisesti omaa maatansa. Suomessa puhutaan kumminkin yli 80%. Eli nämä on niitä isoja kysymyksiä sitten, että miten se käytännössä tullaan
poliittisesti
toteuttaa.
Poliittisesti vaikeaa määrätä palvelukseen joku tietty ikäluokka siitä eteenpäin. Mutta mitä apua Suomi käytännössä saisi Ruotsilta, jos Venäjä hyökkäisi Suomeen? Jarmo Lindberg.
No, Ruotsin kanssa on ollut erinomainen yhteistyö tässä jo pitkään ja nämä kumppanuudet on tärkeitä, että meillä on näitä yhteistyösopimuksia niin meidän naapurivaltioiden kanssa sovittu ja erityisesti Ruotsi tässä on se, jossa on syvin yhteistyö ja se lähti sieltä 2014 toukokuusta, kun puolustusministeri Haglund ja Enström allekirjoittivat tällaisen puolustuksen kehittämistyösopimuksen nyt tavallaan ne, mitä siinä on tehty, operatiivista suunnittelua ja harjoittelua, niin kun Ruotsi ei ole halunnut tähän asti sitoutua sotilaalliseen sopimukseen, niin kuin heidän edellinen pääministeri tai sitä edellinen pääministeri Löfven totesi, niin nyt se tulee tämän Naton kautta ihan lähiaikoina. Ja silloin se työ ei mene hukkaan, vaan nyt se nousee uuteen arvoon, kun niistä tulee puolin ja toisin sitovat. Ja Ruotsihan on tässä myöskin todennut, että pohjoisessa niin he on valmiita lähettämään prikaatin tänne Suomen alueelle. Ja prikaatin lähettäminen Suomen alueelle on siis merkittävä nimenomaan maavoimien tuki. Ja sitten voidaan todeta tietysti, että ilmavoimien lentokoneita, hävittäjiä ja merivoimien aluksia on helppo täällä Pohjolassa ja Itämeren alueella tarpeen mukaan siirrellä.
Entäs toisinpäin? Ruotsi on jollain tapaa, koska siellä on heikot maavoimat, niin sotilaallinen tyhjiö ja itse olen armeijassa oppinut, että sotilaallinen tyhjiö aina täytetään. Niin onko näköpiirissä sellaista skenaariota edes, että Venäjä voisi hyökätä suoraan Ruotsiin? Mehän tietysti ollaan täällä, Suomi ja Norja on näiltä suunnilta välissä, mutta esimerkiksi Itämeren yli Kaliningradin suunnasta.
No sitä nyt on vaikea mennä sitä. No varmasti tässä voi sanoa sille, että Baltian maillahan tämä nimenomaan on heidän ensisijainen uhka ja sen takia he haluavat, että heille tulee tukea. Heillä on jo näitä FLF-joukkoja siellä tukena ja he haluavat lisää tukea, nopea päätöksentekoa. Pohjolassa ehkä tämä nyt kääntyy enemmän sinne pohjoisen suuntaan ja sinne arktisen alueen suuntaan, että miltä näyttää sitten Lapin suunnalla niin se sotilaallinen tilanne. Ja juuri tällä hetkellä Venäjällähän on normaalia vähemmän maavoimien joukkoja Suomen ja Norjan itärajan takana, koska siellä 4 varuskunnasta niin ne prikaatit on tyhjennetty Ukrainaan. Ja silloin tässä tulee kyseeseen se, mistä nyt on viime viikkoina kannettu huolta eri maiden valtionjohdossa, että mitä sitten, kun aikanaan sota Ukrainassa päättyy ja Venäjä on jo ajanut nyt tämän sotatalouskoneistonsa ylös ja ilmeisesti korkeammalle tällä hetkellä volyymiltaan ylös kuin mihin Eurooppa on kyennyt toistaiseksi vastaamaan, niin kykeneekö Venäjä sitten tuottamaan varusteet ja joukot ja täyttämään ne tyhjänä olevat itärajan takana olevat varuskunnat, ja palataanko sitten sen kaltaiseen tilanteeseen, että meidän pitää esimerkiksi siellä pohjoisessa niin yhteisesti kantaa huolta siitä, että minkälaiset kyvyt siellä on ja minkälaiset esimerkiksi maavoimien joukot siellä pohjoisessa.
No minkälainen Pohjolan linnoitus tänne on nyt syntynyt ja syntymässä, Iro Särkkä?
No jos katsoo ihan tätä karttaa ja maantieteellistä sijaintia ja geostrategista merkitystä, joka Ruotsilla on, niin Ruotsin jäsenyys ikään kuin tilkitsee sen aukon, joka siellä nyt sitten olisi ollut, jos Ruotsista ei olisi tullut NATO-jäsentä. Eli voidaan niin kuin tehdä kokonaisvaltaista suunnittelua koko sillä maantieteellisellä alueella, ikään kuin määrittää, että ehkä yhtenä tällaisena operatiivisena alueena, ainakin mitä tulee maavoimiin ja ehkä ilmavoimien, merivoimien osalta sitten tietyllä tapaa Itämeri ehkä tulee jossain määrin olemaan niin kuin monta kolkkaa siinä, jota tullaan puolustamaan. Mutta onhan se ihan selvää, että kun katsoo kaikkia näitä Pohjoismaita, erityisesti Ruotsia, Suomea, Norjaa ja Tanskaa, niin näillä on merkittäviä sotilaallisia kyvykkyyksiä, suorituskykyjä. Kun puhutaan esimerkiksi ilmavoimista, ihan todella merkittävä ilmavoimallinen komponentti, yhteenlaskettu erittäin kehittyneiden hävittäjien määrä, eli ilmapuolustus on varmasti erittäin vahva. Merivoimien osalta Ruotsi tuo mukaan monia sellaisia suorituskykyjä, joita Suomella ei ole, ja tietysti läsnäolon täällä Itämeren alueella myös, eli tämä merivoimallinen komponentti tulee vahvistua, ja sitten maavoimat, niin Suomi tietysti omalta osaltaan merkittävä reunavaltio, ja kuten tässä aikaisemmin tuli ilmi, jos nämä meidän niin kuin joukkojen kokonaisvahvuudet on ihan toista luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa, niin kyllä kaiken kaikkiaan niin yhteinen puolustus niin vahvistuu, ja sitä kautta Naton pelote tällä alueella, eli se kynnys ikään kuin uhkata.
Niin, niin nyt Suomi ainakin alkuvaiheessa on Brunsumin alainen, Hollannista johdetaan nyt Suomen toimintaa Natossa, mutta Pohjoismaat pyrkivät Norfolkin alaisuuteen Yhdysvaltoihin siis, tai Yhdysvalloissa olevan esikunnan alaisuuteen. Jarmo Lindberg, mikä tässä nyt olisi se järkevin Suomen kannalta vaihtoehto pyrkiä muiden mukana sinne Norfolkin alaisuuteen vai pysyä kenties Brunssumin alaisuudessa?
No tässä keskusteluissa on tullut esiin, että Pohjoismailla ilmeisesti on tämmöinen yhteinen näkemys, että Pohjoismaat olisi siellä Norfolkin alaisuudessa, missä Norja jo on, ja sitä Norfolkin kapasiteettia ilmeisesti joudutaan sitten tässä jonkun verran ajamaan ylös, jos kaikki Pohjoismaat sinne päätyvät. Ja sitten niin myöskin keskusteluun tulee se, että kun tässä on ilmoitettu, että Suomi on valmis, niin ottamaan tämmöisen maavoimapainotteisen alaesikunnan tänne ja Ruotsin merivoimapainotteisen, niin silloin se toisi sitten sen alueellisen koordinointikyvyn tänne pohjalla. Minun mielestäni nämä on ihan järkeviä näkemyksiä.
Mitä sanoo Iro Särkkä?
Kyllä, ja sitten pitää tietysti, mitä varmasti puolustussuunnittelijat ovat hyvin tarkkaan miettineet, on se, että mikä on se suunta, mitä puolustetaan. Ja jos ajatellaan, että Suomi menisi sinne Brunssumiin tai jatkaisi siellä Brunssumin alaisuudessa, niin se keskittyy Keski-Eurooppaan ja sitten keskiseen niin kuin itärintamaan, voisi sanoa, sen puolustamiseen. Se on kaikki tämä pohjoinen ulottuvuus, joka meillä on, jota me ollaan osa. Eli se, että esimerkiksi meillä on nämä erittäin kylmässä toimimisen kyvyt ja kapasiteetit, arktinen alue, se suunta, niin se pitää myös Natossa kattaa. Ja tämä arktisen alueen merkitys on varmasti kasvava. Siellä käydään kilpailua resursseista ja läsnäolosta tulevina vuosina.
Tässä kohtaa teille kiitoksia käynnistä puolustusvoimaan. Tässä viimeksi äänessä tutkijatohtori Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista ja Puolustusvoimain entinen komentaja kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg. Kiitos käynnistä.
Kiitos.
Kiitos.
Jatketaan vielä tuosta äsken mainitusta presidentti Emmanuel Macronin Pariisissa isännöimästä Ukrainan tukikokouksesta. Kokouksen tavoitteenahan oli löytää yhteisiä keinoja Ukrainan tehokkaammaksi tukemiseksi samalla kun Ukrainan rintamilta kantautuu viestejä voimasuhteiden kääntymisestä Venäjän hyväksi. Näin kokouksen annista kertoi toimittajamme Jari Mäkinen aiemmin tänä aamuna.
No, kokouksen anti kaikessa lyhykäisyydessään oli se, että paikalla oli 20 läntisen Euroopan tai Euroopan maata sekä Yhdysvallat ja Kanada, ja ne kaikki lähettivät erittäin selvän viestin sinne Venäjän suuntaan, että olemme yhdessä Ukrainan kanssa ja lisäksi varaudumme yhä paremmin tulevaisuudessa Venäjän uhkaan. Siis käytännössähän viesti oli se, että Ukrainan auttamista on tehostettava tästä eteenpäin. Macron sanoi jopa siinä avauspuheenvuorossa tämän näin. Ja heti kokouksen jälkeen, kun sinä pääsimme juttelemaan kokoukseen osallistuneen presidentti Sauli Niinistön kanssa, niin hänkin sanoi, että kerta kaikkiaan tätä samaa päättäväisyyttä, mikä oli silloin sodan alkaessa vuonna 2022, sitä on nyt ilmassa. Ja tosiaan Eurooppa on yhdessä tukemassa Ukrainaa ja myös Euroopan pitäisi itse lisätä asetuotantoa.
Kokous avattiin presidentti Volodymyr Zelenskin videopuheella. Mikä oli hänen viestinsä?
No, ensin täytyy sanoa, että tuo videopuhehan oli nauhoitettu, eli se ei ollut suora. Ja lisäksi siinä oli ennen kaikkea sellainen niin kuin henkilökohtaisempi kiitos Emmanuel Macronin suuntaan ja Ranskan suuntaan tästä initiatiivistaan, mitä he ovat tehneet. Mutta hän yleisesti ottaen kiitti Eurooppaa tuesta nyt ja tulevaisuudessakin. Aikaisemmin päivällä hän täytyy muistaa, että hän oli antanut toisen haastattelun, jossa hän hieman harmitteli sitä, että Eurooppa on pystynyt toimittamaan vain noin 30% siitä, mitä on luvattu aseavusta siis Ukrainalle. Kiinnostavaa on kuitenkin se, mitä Macron sanoi avauspuheenvuorossaan, koska siinä hän tosiaan sanoi, että Venäjän uhka on tullut huomattavasti suuremmaksi nyt viime aikoina, eikä kyse ole vain siitä, että Ukrainassa Venäjä on edennyt ja sisäinen tilanne Venäjällä on selvästikin pahempi, vaan hän nosti myös hyvin selvästi esiin sen, että Venäjä koittaa informaatio vaikuttaa Euroopassa tällä hetkellä hyvinkin paljon ja järjestää kaikennäköistä kiusaa tuolla netinkin puolella. Ja tosiaan hän sanoi hyvin suoraan, että lännen pitää ryhdistäytyä.
No, saavutettiinko kokouksessa ihan konkreettisia sitoumuksia?
No, ihan konkreettisia sitoumuksia ei kovinkaan paljon, mutta on kaksi asiaa, missä annettiin 10 päivän tällainen työaika. Eli 10 päivän sisällä ensinnäkin saadaan lisätietoa siitä, että mitenkä Eurooppa voisi alkaa ostaa ammuksia muualta kuin Euroopasta ja toimittaa niitä Ukrainalle. Tätä on alun perin myös pikkusen vastustettu, koska on haluttu, että nimenomaan Eurooppa toimittaa näitä aseita, mutta nyt pistetään rahaa kasaan ja ostetaan muualta. Intia on mainittu, mutta mitään maita ei oikein kunnolla niin kuin nimetty tässä näin. Ja konkreettinen asia oli se, että Alankomaat laittaa 100 miljoonaa euroa jo tähän kassaan ja toivoo, että muut tulevat mukana. Ja toinen 10 päivän deadline on näiden ohjusten suhteen, eli Ukrainalle pitäisi antaa myös keskipitkän ja pitkän matkan ohjuksia, mutta Saksa vastustaa edelleen sitä, että näitä yli 500 kilometrin päähän meneviä tauruksia luovutettaisiin. Mutta tästäkin on lisätietoa toivon mukaan tässä 10 päivän kuluessa.
Niin, ja eräs aiheista oli myös NATO-sotilaiden lähettäminen Ukrainaan. Saatiinko tästä jotain tietoja?
No ei oikeastaan mitään konkreettista oikeastaan, että kyse ei välttämättä olisi siitä, että sinne isoja joukkoja lähetettäisiin, vaan yksinkertaisesti muutamista avustajista ja yksittäisistä maista, ei nimenomaan sitä, että NATO olisi siellä paikan päällä. Ranska on itse asiassa ollut tätä vastaan jo aikaisemminkin, mutta nyt Emmanuel Macron sanoi, että tätä ei voi sulkea pois. Hän mainitsi varsin kiinnostavasti, että yleensä maat tai henkilöt, jotka aikaisemmin sanoivat ei sille, että ei lähetettäisi, että esimerkiksi tankkien lähettäminen tai lentokoneiden lähettäminen tai pitkän matkan ohjusten lähettäminen Ukrainaan on huono asia, koska se eskaloisi tätä sotaa, niin nämä sanomat henkilöt, jotka sanoivat ei aikaisemmin, sanovat nyt myös ei näille maavoimien tai siis sotilaiden lähettämiselle Ukrainalle. Ja tähän voi tulla muutos. Macron sanoi sitä, että kaikki on mahdollista, jos vain tavoite näiden tämän avulla pystytään saavuttamaan, ja tavoite on tietysti Venäjän vastustaminen ja Ukrainan auttaminen.
Näin siis Jari Mäkinen Pariisista, toimittajana oli Ilkka Lahti. Kello on nyt 8.36. Kuuntelet Ykkösaamua, jossa kuullaan vielä YK:n ympäristökokouksesta, joka on käynnissä Nairobissa, Keniassa. Sitä ennen kuitenkin haastattelussa maatalous- ja maa- ja metsätalous ministeri Sari Essayah. Nimittäin viljelijät ovat ajaneet traktorinsa kaduille useissa Euroopan kaupungeissa. Protesteja nähtiin viimeksi eilen Brysselissä, kun unionin maatalousministerit keskustelivat ratkaisuista maatalouden kriisiin. Näin otsikossa sanottiin. Kokoukseen osallistui myös maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kristillisdemokraateista. Huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Palasit myöhään eilisiltana Brysselistä tuolta EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksesta, jossa siis käsiteltiin maatalousalan kriisitilannetta. Minkälainen kriisi maataloudessa on päällä?
Maatalouden kriisi on sellainen, joka oikeastaan on jo kytenyt niin kuin pidemmän aikaa, ja sieltä taustalta löytyy toki tätä byrokratiaa, valtavasti kasvanutta hallinnollista taakkaa, alhaisia tuottajahintoja, inflaatiota, tuottajan heikkoa asemaa siinä ruokaketjussa, neuvotteluissa esimerkiksi elintarviketeollisuuden tai kaupan kanssa. Sitten toisaalta epäterveitä kauppatapoja ja sitä, että unionin alueelle vyöryy elintarvikkeita, jotka on tuotettu tavalla, jotka eivät vastaa esimerkiksi eurooppalaista eläinten hyvinvointisäädösten vaatimusta. Ja kyllä nämä kaikki on niin kuin ollut sellaisena tekijänä, jotka on ajanut eurooppalaisen tuottajan ahdinkoon. Sen lisäksi vielä joissakin maissa on sitten saattanut olla joku kansallinen lainsäädäntö. Esimerkiksi on vaikkapa Liettuassa traktorit lähti siinä vaiheessa kadulle, kun siellä oli tällainen energiatuki, joka sitten poistettiin maanviljelijöiltä, ja se oli niin sanotusti se viimeinen pisara. Että kyllä näitä niin kansallisesta kuin sitten EU-politiikasta johtuvia syitä.
Syitä on monia. Sanoit eilen, että maanviljelijöiden tilanteeseen vastaamiseksi tarvitaan sekä nopeita toimia että pitkäjänteistä työtä, niin kerro suhteellisen tiiviisti, että mitä ne toimet ovat, joita nyt tarvitaan?
No ensinnäkin tätä byrokratian vähentämistä, se on nimenomaan sellaista, mitä pystytään tekemään kohtuullisen nopeasti, koska se on aika pitkälti näissä komission antamissa erilaisissa säännöissä, jossa niin kuin voi sanoa, että vaikkapa nyt sitten erilaisten tarkastuskäyntien vähentämistä tai vaikkapa maksatusjärjestelmien yksinkertaistamista tai esimerkiksi, missä Suomessa on ollut paljon keskustelua, että meillä pystyttäisiin maksamaan enemmän ennakkoon tukimaksuja ja se tietenkin niin kuin helpottaa sitä maksuvalmiustilannetta monilla tiloilla. Tai sitten vaikka sellaisia, että kun tehdään näitä tarkastuskäyntiä, niitä voitaisiin yhdistää. Tai että kun maanviljelijän pitää kertoa sitä omasta peltolohkostaan, antaa siitä kuvia, että näitä voitaisiin helpottaa ja tuoda niihin joustoja. Eli sellaisia asioita, mitkä liittyy pitkälti niiden tukien ehtoihin ja sitten myöskin niiden seurantaan. Mutta sitten pitkällä aikavälillä, niin siihen tarvitaan sitten jo niin kuin näiden CAP, eli tämän yhteisen maatalouspolitiikan näitä perusasetuksia ja niiden muuttamisia. Ja ne ei ole sitten ihan niin kuin muutamien viikkojen juttuja, vaan silloin puhutaan jo sitten kuukausista. Ja täytyy nyt huomioida se, että tässä välissä on Euroopan parlamentin vaalit, jolloin on pieni poliittinen riski siitä, että minkälainen parlamentti meillä on sitten vaalien jälkeen ja toisaalta minkälainen komissio. Ja että ne asiat, mitä ehkä nyt haluttaisiin laittaa alulle, niin ei voida olla sitten varmoja, että minkä näköisenä ne sitten tulisivat sieltä yhteispäätösmenettelyputkesta ulos.
Mutta sanoit, että viljelijän pitää kertoa peltolohkoistaan ja lähettää tai antaa kuvia sieltä. Tämä yhtenä esimerkkinä tästä byrokratiasta, niin kiusaako EU tahallaan viljelijöitä tällä byrokratialla?
Ei varmasti tahallaan. Totta kai tärkeää on, että tuet on maksettu juurikin siitä oikeasta asiasta, mihin ne on tarkoitettu ja että tukiehdot täyttyvät. Mutta toisaalta sitten niin kuin mielestäni niissä pitäisi olla sellaista joustavuutta, että esimerkiksi Suomessa niin voi sanoa, että meillä ei niin kuin väärinkäytöksiä ole, mutta on jonkun verran huolimattomuutta ja sellaista, että esimerkiksi joku asia on unohtunut vaikka kertoa tai laittaa sinne tukihakemukseen mukaan, joka sitten tuo taas kovasti sitä painetta sinne tuottajan suuntaan, koska voi olla, että joku tuki sitten häneltä kokonaisuudessaan viedään pois tai sitten jostakin saattaa seurata sanktio, että vaikka kyseessä olisi ollut tahallisuus, niin siitä huolimatta siitä tulee sitten jälkiseuraamuksia. Ja nämä tällaiset asiat nousi myöskin keskusteluun, että silloin jos niin kuin on aivan ilmeistä, että kyseessä ei ole ollut tahallisuus, niin voisiko tällaisissa asioissa niin kuin tulla enemmän joustoa ja voitaisiko tulla vastaan?
Nämä vihreän siirtymän vaatimukset ja ympäristötoimien vaatimukset viljelijöille, ne sapettavat viljelijöitä, niin ovatko ne turhia?
Eivät ne turhia ole, mutta ehkä se niiden ympärille rakennettu byrokratia voisi olla kyllä niin kuin vähän vähäisempää. Ja siis lähtökohtaisestihan niin kuin maanviljelijä, niin hänhän on nimenomaan siellä luonnon puolella ja hän on lähellä sitä luontoa ja tietää kyllä tarkalleen, että ainoastaan niin kuin hyvinvoiva pelto tai vaikkapa hyvinvoivat eläimet ovat ne, jotka myöskin sitten tuottavat. Ja varmasti se on niin kuin viljelijän kannalta tärkeää toimia yhteistyössä
luonnon puolella. Historiallisesti meillähän on esimerkiksi Suomessa järvet ja meri on rehevöitynyt. Siinä on osasyyllinen. Syyllinen on paha sana, mutta siis vaikuttanut se, että maataloudesta tulee päästöjä vesistöön. Siihen tällä yritetään myös vaikuttaa ja ilmastopäästöjä.
Kyllä, ja varmasti myöskin niin kuin maanviljelijät haluavat olla mukana tässä, mutta se, että minkä tyyppisesti näitä järjestelmiä on rakennettu tai mitä esimerkiksi vaaditaan sitten vaikkapa siihen, että kerrotaan, että on olemassa suojavyöhykkeet tai vastaavat, niin miten paljon siihen tarvitaan todistelutaakkaa sieltä tuottajan puolelta tai mitä muita ehtoja pitää täyttää, niin nämä on monta kertaa sitten ne, jotka niin kuin tuo sitä hallinnollista rasitetta.
Voitaisiko niitä tukia maksaa myös siitä, että tekee niitä toimia enemmän kuin nyt? Nythän pitää tehdä siis sen eteen, että saa niitä tuotantotukia lisäksi näitä vaatimuksia täyttää.
No siis meillä tukijärjestelmässä on ihan perustukea ja sitten sen lisäksi on näitä tällaisia erilaisia ympäristötoimenpiteisiin liittyviä tukimuotoja. Ja tietysti sitäkin voisi niin kuin miettiä, että voitaisiinko näitä erilaisia moninaisia tukimuotoja sillä tavoin yhtenäistää, että tietyt asiat kuuluisi ikään kuin, niin kuin siihen perustuen mukaan tai jollakin vähemmällä byrokratialla rakentaa tämä järjestelmä. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin ehkä kuitenkin näiden tukien, jos ajatellaan sieltä viljelijän näkökulmasta, niin tämä tukiasia on niin kuin vaan yksi osa tätä tulonmuodostusta. Kaikkein tärkeintähän sille tuottajalle olisi saada siitä tuotteesta markkinoilta se oikea hinta. Ja silloin me tullaan niin kuin siihen, että mikä on se tuottajan asema tässä ruokaketjussa.
Kaupalla on
valta-asema. Elintarviketeollisuudellakin on parempi asema. Eli tuottaja tarvitsee sen oikeudenmukaisen osuuden siitä ruokaketjun tuotosta.
Katsotaan, yritetään palata tähän vielä. Mutta otetaan tässä välissä yhteys Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemeen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Nyt kun tässä näitä ympäristökysymyksiäkin on pohdittu tai niistä keskusteltu. Tunnet hyvin sekä EU:n että Suomen kansallisen maatalouspolitiikan osittain nämä viljelijäprotestit liittyvät juuri vihreän siirtymän säädöksiin ja maatalouden vastuunkantoon päästövähennyksistä. Kuinka merkittävästi ympäristövaatimukset vaikeuttavat maataloutta Euroopassa ja Suomessa?
No voi sanoa, että nykyisin käytössä olevat ympäristö- ja ilmastotoimet niin ei kyllä ole syy niin kuin tähän maatalouden tulo- ja kannattavuusongelmiin, että eikä yleensäkään juuri syy maatalouden ongelmiin ei ole tukipolitiikassa. Että toki maataloustuotantoa on EU:ssa ohjattu ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan, mutta varsin asteittain ja varsin hitaasti, ja eihän sitä ole tehty tosiaan tiukan lainsäädännöllisiin rajoituksiin, vaan tosiaan pääasiassa on käytetty tukiporkkanoita, ja tämä on tietenkin tarkoittanut sitä, että niihin tukien saamisen ehtoihin on sitten liitetty näitä ympäristö- ynnä muita ehtoja, ja tukibyrokratia on sitten sen vuoksi lisääntynyt, ja sehän nyt kismittää, ja on itse asiassa jo hyvin pitkän ajan kismittänyt viljelijöitä, mutta että eihän se perussyy näihin tuota kysymyksiin olisi siinä, vaan kyllä mä niin kuin näen enemmän niin kuin epävarmuus tulevasta on se suurin syy nyt näille leimahtaneille viljelijäprotesteille, että sen vihreän siirtymän odotetaan niin kuin etenevän ja tuovan sitten väistämättä muutoksen myöskin maataloustuotantoon.
Näetkö Jyrki Niemi, että tätä byrokratiaa voitaisiin keventää niin, että ympäristövaatimuksista ja niistä tavoitteista ei pitäisi tinkiä?
No varmasti siellä on niin kuin keinoja keventää sitä, mutta en kyllä uskaltaisi luvata niin kuin viljelle mitään merkittäviä kevennyksiä byrokratiasta, kun meillä on kuitenkin tarvetta sitten uusillekin toimille, ja varsinkin silloin, jos me halutaan räätälöidä sitä politiikkaa enemmän niin kuin alueellisesti ja tilatasolla, niin käytännössä se voi tarkoittaa, että meidän pitää lisätäkin sitten hallinnollisia toimia. Toki me voidaan osittain niitä myöskin vähentää, mutta tosiaan mitään tällaista merkittävää byrokratia vähentymistä en uskalla kyllä luvata.
Ei ole sillä saralla helppoja aikoja viljelijöille luvassa. Suomessa kansallinen lainsäädäntö on joiltakin osin tiukempaa kuin muualla Euroopassa. Miten tämä vaikuttaa Suomen kilpailuasemaan markkinoilla?
No toki ainahan tiukemmat kriteerit luo myöskin tiettyjä kustannuksia. Toisaalta sitten myöskin suomalaisten kuluttajien luottamus kotimaisiin tuotteisiin on säilynyt erittäin korkealla. Eli osittain ne tiukemmat rajoitukset toimii sitten myöskin suomalaisen tuotannon eduksi. Ja varmasti jos EU:ssa niin kuin päästäisiin niin kuin tiukempiin kriteereihin ja niitä myöskin noudatettaisiin, niin se taas sitten parantaisi suomalaisen ruoantuotannon kilpailukykyä.
Kiitos haastattelusta Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi.
Kiitos.
Jatketaan studiossa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Niin, tuohon. Saat kommentoida, kun huomaan, että mielelläsi teet sen.
Mielelläni tarttuisin juuri tähän, että meillä Suomessa me pidetään niin kuin tätä esimerkiksi, että meillä on antibioottivapaata meidän tuotanto, salmonella vapaata, meillä on eettisesti korkeatasoisesti tuotettua, meidän sijoilta löytyy saparot ja meidän kanojen nokat on ehjät. Näin ei ole kaikkialla muualla edes EU:n sisällä, eli meillä on niin kuin kovemmat hyvinvointistandardit, eläinten hyvinvointistandardit, mikä on hieno asia, mutta se ongelma on se, että tästä ei osata markkinoilla pyytää lisää hintaa. Ja suomalainen kuluttaja pitää niin kuin tätä itsestäänselvyytenä, että me ei ole niin kuin opittu edes ajattelemaan, että kaikkialla ei ole näin ja siitä kannattaisi maksaa vähän lisää.
Nyt puhut kansainvälisistä markkinoista.
Kyllä, ja siis ylipäätänsä ihan Suomenkin sisällä, että tiedetään, että meillä on maita, jotka maksaa esimerkiksi niin sanottua saparo lisää tästä eettisesti tuotetusta sianlihasta. Ja sillä tavoin niin kuin me Suomessa meidän tuottaja ei saa sellaista lisää ja tuottaa kuitenkin eettisesti korkeampi tasosta ruokaa. Ja siksi niin kuin meidän pitäisi myöskin pystyä saamaan sinne tuottajan kukkaroon ihan selkeästi tuottoa siitä, että meillä on nimenomaisesti hyvin ja eettisesti tuotettua ruokaa.
Mitä hallitus aikoo sen eteen tehdä?
No meillä on nyt tämä ruoantuotannon strategia, työ lähtenyt liikkeelle ja tällä nimenomaan luodaan, niin kuin tuossa tutkijakin sanoi, että tarvitaan sitä pidemmän aikavälin perspektiiviä ja varmuutta siitä, niin nimenomaan sillä halutaan luoda sitä visiota myöskin tuleville vuosikymmenille, että mitä on se suomalainen ruoantuotanto ja me katsotaan, että se nimenomaan on sitä kestävää ja sillä tavalla tuotettua, että sillä myöskin sitten tämä tuottaja pärjää. Eli me halutaan olla parantamassa sitä tuottaja-asemaa siinä ruokaketjussa ja myöskin niin kuin varmistaa se, että hänen nimenomaan se ruoan tuottaja-asema ruokaketjussa vahvistuu. Me tarvitsemme tietenkin enemmän sinne hänelle sitä tulomuodostusta siitä, että meidän pitää pystyä elintarvikemarkkinalakia uudistamaan, kilpailulakia uudistamaan, jolloin me saadaan niin kuin lisää toimivaltuuksia, läpinäkyvyyttä ja pystytään näkemään, että missä tuolla ruokaketjussa se tulomuodostus oikein piilee. Kyllä me tiedämme, että kauppa tekee hyvää tulosta ja elintarviketeollisuuskin siinä välissä, mutta tuottajalle jää niin kuin se kaikkein heikoin tilanne. Ja siinä mielessä me tarvitsemme myöskin sitten ruoka-alan kasvuohjelmaa. Siihen liittyy tämä vientiohjelma, jolla halutaan tuoda sitten lisää euroja sinne suomalaiseen ruokaketjuun. Ja tietenkin tämä viennin kasvattaminen on myös siitä näkökulmasta tärkeää, että jos tulee tiukka paikka, niin sitten sitä vientiä voidaan kääntää myös tarvittaessa kotimaan suuntaan uudestaan, jolloin se on huoltovarmuustekijä.
Niin, Venäjän vientihän on käytännössä loppunut kokonaan. Kyllä. Miksei niitä uusia vientimarkkinoita puhtaalle, eettisesti tuotetulle ruoalle löydy?
No niitä on onneksi nyt avautumassa, että esimerkiksi Kiinassa viime syksynä tehtiin kovastikin viennin edistämisponnisteluita ja sinne on nyt avautunut suomalaisille yrityksille markkinaa lisää ja se on hieno asia, koska kiinalaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita juurikin siitä puhtaasti ja jäljitettävästi tuotetusta ja kestävästi tuotetusta ruoasta. Ja tätä viestiä meidän pitäisi pystyä saamaan niin kuin paremmin kuuluville. Et mä uskon, että markkinapuhe, niin siinä meillä on parantamisen varaa. Et me, niin kuin mä sanoin, niin me pidetään täällä kotimaassakin aivan itsestäänselvyytenä, että meillä on jäljitettävät ruokaketjut ja eettisesti tuotetut ruokaketjut. Meidän pitäisi pystyä tätä viestiä viemään myöskin ulospäin.
Mutta siis Kiina olisi keskeinen.
Kiina on yksi sellainen keskeinen, siis tällä hetkelläkin Kiina on jo meidän vientimarkkinoissa ylipäätänsäkin, niin taitaa olla kolmanneksi suurin. Ja siinä mielessä niin se, että kiinalaiset kuluttajat haluaa ostaa suomalaista ruokaa, niin mun mielestä se on hieno asia.
No niin. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra on luvannut, ettei tämän vaalikauden aikana kosketa maatalouden tukiin. Nyt keskustellaan 3 miljardin lisäsopeutuksista julkiseen talouteen aikaisempien päälle. Ja kansallista tukea maksetaan tulevalle vuodelle lähes 350 miljoonaa euroa maatalouteen, niin ovatko nämä nyt kehysriihessä nämä tuet tarkastelun ulkopuolella?
Minun mielestä ne pitäisi olla sen takia, että me puhutaan kansallisesta turvallisuudesta viime kädessä. Eli ruokaturvasta huolehtiminen on huoltovarmuuden ihan niitä ydinasioita ja silloin me puhutaan kansallisesta turvallisuudesta. Ja siinä mielessä niin ajattelen niin, että se pitäisi rinnastaa suurin piirtein samaan kuin puolustusmenot. Ja tietenkin se, että meillä Suomessa ruoan omavaraisuusaste on se 80%, niin se on hyvää eurooppalaista tasoa ja moni maa niin kuin siinä suhteessa katsoo Suomeen päin. Mutta meilläkin on totta kai niin kuin esimerkiksi vaikkapa lannoitteiden kohdalla tai esimerkiksi polttonesteiden kohdalla tilanne, että me joudumme niitä tuomaan. Ja näissä meidän pitäisi pystyä esimerkiksi lannoitteissa niin vaikkapa kierrätyksen kautta saamaan paremmin niin kuin omavaraisuutta aikaiseksi. Ja se olisi tietenkin myöskin ympäristöystävällisempää.
Niin tämmöinen toive hallituksella on. Onko toimia?
On. Hallituksella on toimia. Siis tämä omavaraisuus. Kysymys, niin sehän kytkeytyy nimenomaan juuri tähän ruokastrategiaan siihen, että on kannattavaa tuottaa suomalaiselle tuotteelle edelleenkin Suomessa ruokaa. Ja silloin kun ruoantuotanto on kannattavaa, niin silloinhan meillä se omavaraisuus on varmistettu.
Niin, tämä viljelijöiden protestointi Euroopassa heijastuu politiikkaan. Alankomaissa sen on katsottu aiheuttaneen tai auttaneen näkökulmasta riippuen populisteja, kun vapauspuolue voitti parlamenttivaalit marraskuussa. Kesäkuussa on siis eurovaalit, taisit tässä jo mainita sen. Uskotko, että tällä liikehdinnällä voisi olla vaikutusta tulevan parlamentin kokoonpanoon?
On aivan varmasti, koska siis maataloudesta on tulossa EU-vaalien yksi keskeisimpiä teemoja. Tänään muun muassa äänestetään Strasbourgissa tästä luonnon ennallistamisasetuksesta, joka on kovasti puhututtanut ja juuri tuossa aamulla katsoin X:stä, että esimerkiksi Euroopan kansanpuolue, johon kristillisdemokraatitkin kuuluu, EPP-ryhmä, aikoo äänestää ennallistamisasetusta vastaan. Ja varmasti vielä tullaan näkemään tässä kevään aikana niin monenlaisia erilaisia kannanottoja niin kansallisessa politiikassa kuin sitten EU-laajuisesti, että maatalouden kysymys on noussut hyvin keskeiseksi. Ymmärretään, että tarvitaan eurooppalaista ruokaturvaa tässä globaalisti hyvin epävakaisessa ajassa.
Osaat tuota eurovaalien vaalimatematiikkaa. tai vaaliäänestysmatematiikka ehkä tässä tapauksessa. Onko ennallistamisasetus kaatumassa?
Nyt on aika vaikea sanoa. Se oli viimeksi silloin, kun sitä ensimmäisellä kierroksella ensimmäisessä käsittelyssä äänestettiin, niin 36 ääntä oli se, joka ratkaisi sen, että se jatkui sen käsittely sitten trilogeihin. Voi olla, että EPP-ryhmä siinä todennäköisesti on myöskin ehkä ECR ja muutamia riippumattomia, mutta Renew Europe, eli tämä entinen ALDE-keskiryhmä, niin on todennäköisesti aika lailla ratkaisevassa asemassa, että miten se tulee äänestämään. Ja varmasti on hyvin tiukka äänestys tänään.
Ihan lyhyesti tähän vielä, että mitä sillä on vaikutuksia sitten Suomeen?
No tietysti sitten, jos ajatellaan nimenomaan näitä ennallistamisasetuksen mukana tulleita osittain vielä aika peitossa olevia kustannusrasituksia, niin tietenkin voisi sanoa, että siinä hetkessä niin sitten todennäköisesti tämä tuleva kustannusrasitus silloin olisi pois päiväjärjestyksessä, mutta joka tapauksessahan varmasti näitä ennallistoimia tullaan muodossa tai toisessa tuomaan. Jos tämä esitys kaatuu, niin varmastikaan se ei tähän niin sanotusti jää.
Kiitos, ei tämäkään keskustelu. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja kristillisdemokraateista.
Kiitoksia.
Vielä piipahdetaan Nairobissa, missä on YK:n ympäristöohjelman päämaja ja siellä on alkamassa YK:n kerran kahdessa vuodessa pidettävä suuri ympäristökokous. Kuinka merkittävästä kokouksesta nyt puhutaan? Siitä kertoo aiemmin tänä aamuna Afrikka-kirjeenvaihtajamme Pasi Toivonen.
No, tämähän on virallisesti kansainvälisen ympäristöpolitiikan korkein päätöksentekoelin, mutta tuo nimike on ehkä hivenen harhaan johtava. Pikemminkin tässä on kyse sellaisesta sitkeästä vuosikausien neuvottelun maratonista, jossa pyritään löytämään yksimielisyyttä ja ratkaisuja maailman tärkeimpiin ympäristöuhkiin. Ja vähän sillä lailla, että vähän letkäjen kantyy, että välillä askeleen eteenpäin ja sitten taaksepäin taas. Mutta näitä kokouksiahan pidetään joka toinen vuosi täällä Nairobissa. Mukana ovat kaikki maailman 193 itsenäistä valtiota ja päätökset tehdään yksimielisesti. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että mikä tahansa maa voi käyttää veto-oikeuttaan missä tahansa asiassa. Ja kun sitten tähän vielä yhdistyy se, että ympäristöasiat usein nivoutuvat aika isojen taloudellisten intressien kanssa yhteen, niin ei ole mikään ihme, ettei täällä mitenkään liukuhihnalta nuijita uutta kansainvälistä ympäristölainsäädäntöä. Mutta näitä on siis 5 pidetty näitä kokouksia aiemmin ja on saatu myös ihan merkittäviä tuloksia aikaan. Et sellainen, mikä täällä usein mainitaan, on se, että 2 vuotta sitten saatiin päätös kansainvälisen muovisopimuksen laatimisen aloittamisesta. Ja tätä prosessia on nyt jatkettu, mutta se alkoi siis 2 vuotta sitten täällä Nairobissa. Ihan valmista ei ole vielä siitäkään, mutta siinä on tavoitteena muovin tuotannon koko elinkaaren globaali hallinta niin, että muovi aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.
Niin siellä teemana ovat yhteiset ratkaisut planetaariseen kestävyyskriisiin ja millaisia konkreettisia tavoitteita tälle maailmanlaajuiselle kokoukselle on asetettu? Tuo muovi taisi olla yksi jo mainittu.
Joo, mutta kyllä tämä on siis juuri konkreettiset tavoitteet. Niitä on tosi paljon. Täällä pyritään 20 päätöslauselmaan työryhmiä, teemoja aivan valtavasti, mutta se, että mitä konkreettista kulloinkin tulee, niin se on kyllä, sitä ei voi mitään varmaa tässä vaiheessa sanoa. Tämä on, kuten sanottu, pitkässä piikissä nämä asiat, mutta ehkä tällä kierroksella aivan erityistä toivetta asetetaan siihen, että Sveitsi on tehnyt aloitteen ilmaston muokkauksen sääntelyn kehittämisestä. Ja Sveitsi esitti tätä samaa jo 4 vuotta sitten alun perin, mutta silloin aloite hyytyi muun muassa USA-vastustukseen. Tässähän on kysymys tässä ilmastonmuokkauksesta sen kaltaisista asioista kuin, että ruiskutettaisiin yläilmakehään hiukkasia, pienhiukkasia, jotka sitten heijastaisivat auringon valon takaisin avaruuteen ja näin saataisiin maapallo viilenemään. Ja nämä ovat hyvin uusia ja myöskin riskialttiita teknologioita ja nyt toivotaan, että täältä lähtisi sellainen prosessi, jossa saataisiin jotkut pelisäännöt tähän ilmastonmuokkaukseen.
No miten Suomi on mukana kokouksessa ja millaisia terveisiä maamme odotetaan sinne tuovan?
No ehkäpä täällä nyt ei Suomelta kukaan mitään erityisesti terveisiä odota. Suomihan on täällä mukana EU:n osana ja ajaa niitä asioita, joita on yhteisesti EU:ssa sovittu ajettavaksi. Ja täällä nyt varsin 3 sellaista asiaa, joita EU täällä ajaa, ovat kiertotalouden edistäminen, globaali vesikriisi ja konfliktien ympäristövaikutukset. Ja näitä Suomi on toki EU:n sisällä jo työstänyt ennen tätä kokousta. Ja nämä kaikki kolme toki sopivat ihan hyvin Suomen pirtaan. Kiertotaloudessa kuin vesiteknologiassa Suomella on sellaista osaamista, jota voidaan myös sitten myydä, jo näissä asioissa edistytään. Näin aina talous kiertyy näihin ympäristökysymyksiin. Ja Ukrainan ehdottama YK:n ympäristöjärjestön UNEPin toimintavaltuuksien kasvattaminen konfliktien ympäristövaikutusten arvioinnissa, niin se on myöskin Suomelle hyvin helppo asia ajaa.
Näin siis Pasi Toivonen, Ilkka Lahti jututti. Ja täällä on Ylärde yhden kuuluttaja Joni Timonen, huomenta.
Huomenta.
Sulla on yksi kuunteluvinkki tähän kohtaan mahdollisuus antaa.
Ja suoraan jatketaan tuosta ilmastoaiheesta. Nimittäin mitä tapahtuisi Suomen talvelle, jos merivirrat pysähtyisivät? Tiede ykkönen kello 12.10.
Ympäristöasia. Kiitos tästä. Ja tätä lähetystä ovat valmistelleet myös Anna Lehmusvesi ja Jaakko Parkkinen. Tuottajana on Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Kello lähestyy 9. Mikko Haapanen kiittää seurasta. Jan Fredriksson toimittaa tuota pikaa kello 9 uutiset.